Paavali sanoi, että tämä aarre on meillä kätkettynä saviastioissa, ettei se suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Eli sinulla on Jumala pojassasi suunnattoman suuret voimat auttaa meitä, ja siksi me luottamuksella saamme jättää nämäkin asiat, Herra, sinun eteesi. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tällä seuraavalla raamattuluennolla käsittelemme aihetta koko ihminen Jumalan hoidossa. Tässä ajatuksena on, että kun saamme ensinnäkin itse kasvaa Jumalan pojan tuntemisessa, niin kasvaisimme itsekin hoitamaan ihmisiä, mutta aina ensin tarvitsemme itse tulla hoidetuiksi. Tällä luennolla me erityisesti opettelemme tuntemaan ihmistä Jumalan luomana ja etsimään vastauksia kysymykseen, miten meitä on hoidettava niin, että parantuisimme kokonaisvaltaisesti ja miten ehkä juuri minusta voisi tulla aito ihmisten hoitaja. Ja taas meidän on perehdyttävä Jumalan sanaan, että ymmärrämme asioita. Tarkastelemme ensiksi ihmispersoonaa lyhyesti Jumalan ilmoituksessa. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan, joka on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Samalla Jumala on yksi. Näin Jumalan kuvan täytyy olla ihmisessäkin. Jotain tuosta kolmiyhteisestä Jumalasta on siis meissäkin, eikä vain jotain, vain paljon. Raamattu puhuu ihmisen ruumiista, sielusta ja hengestä. Aivan niin kuin Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Samalla ihminen on kuitenkin yksi ja jakamaton kokonaisuus. Ruumis on luotu maasta. Ja sen tähden, kun henki poistuu ja sielu poistuu ruumiista, ruumis kuolee muuttuen maaksi jälleen. Ihmisen sielu ja henki ovat sen sijaan kuolemattomia. Puhummekin sen tähden sielujen voittamistyöstä. Uudesti syntyneen ihmisen uudistunut henki toimii hänessä Jumalan antaman elämän ja voiman välikappaleena. Kun Raamattu puhuu ihmisen sisimmästä, siitä uudesta luomuksesta Kristuksessa, se käyttää myöskin usein nimitystä sydän, sielun ja hengen asemista. Sydän ja omatunto ovat näitä samoja käsitteitä. Kun puhumme ihmisen hoitamisesta, nimellä sielunhoito tarkoitetaan yleensä hoitotapahtumaa, joka käsittää ihmisen jumalasuhteen hoitamista. Vastaavasti, kun hoito kohdistuu ihmisen sieluun, eli psyykkeen, ajallisessa merkityksessä, puhutaan psykoterapiasta. Kun hoito koskettaa vain ihmisen ruumista, kehoa, silloin puhutaan yleisesti sairaanhoidosta. Sellainen ajattelu, jossa vain osaa ihmistä hoidetaan, ei kuitenkaan sovi aidosti ihmisen auttamiseen. Lääkärit kohdistavat valitettavan usein hoitotoimenpiteensä vain ihmisen kehoon. Psykoterapeutti on kiinnostunut pääosin vain psyykkeistä. Tavallisesti sieluhoitaja keskittyy ensisijaisesti vain hengellisiin kysymyksiin. Ja tulokset ovat kokonaisvaltaisen ihmisen parantumisen kannalta kovin laihoja. Nykyisin tiede uskoo, että noin 3/4 ruumiin sairauksista johtuu ihmisen psyykkeestä, henkisestä puolesta. Psyykkisesti sairas henkilö onkin usein hyvin arkinen, koska kirurgi on yrittänyt parantaa ruumista, vaikka sairaus onkin psykosomaattinen eli sielullisperä. Sen sijaan psykoterapeutti tutkii yleensä vain psyykettä ja hän ei ota huomioon ollenkaan ihmistä kokonaisuutta. Sieluhoidossakin saadaan huonoja tuloksia, jos ei ota huomioon mahdollisia ihmisen muita ongelmia ihmistä kokonaisuutena. Ihan viime aikoina on paljon tutkittu psyykkisesti sairaiden ihmisten hengellisiä tarpeita. Psykiatrit ovat kovin usein pitäneet psyykkisesti sairaan uskon elämää eräänä sairauden syynä. Psykiatri voi sanoa, että vika on siinä, että sinä olet uskovainen. Siksi sulla menee noin huonosti. Ei se niin ole. Toki sairas uskonnollisuus voi vammauttaa uhrinsa. Tästä on karmeita kokemuksia. Terve kristinusko ei vammauta ketään, vaan se on aina parantavien voimien puolella. Viime aikoina on jollakin lailla opittu ymmärtämään ihmistä kokonaisvaltaisena hoidettavana. Paavalikin sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, koko ruumis kärsii. Terveessä karismaattisessa liikkeessä on ymmärretty paremmin sitä ihmisen sielun hoitoa, ja se on tuonut ihan semmoisia uusia ulottuvuuksia ihmisen sielun hoitoon, kun on ymmärretty, että on hoidettava sitä koko ihmistä. Siellä käytetään semmoista sanaa esimerkiksi inner healing, sisäinen parantuminen. Eli koko ihminen voi parantua sisäisesti. Vanhoillisessa kirkkolaitoksessa nämä näytteivät tahdo saada kovin nopeasti jalansia. Monet teologit vastustavat jopa jyrkästi parantamisen armolahjan käyttöä ja rukouksella parantamista. Mutta kaikesta yleisestä tietämättömyydestä huolimatta meidän olisi opittava auttamaan ihmistä aivan kokonaisena persoonana. Ei ihmistä saa ymmärtää jonkinlaisena mekanismina, jota korjataan niin kuin jotakin laitetta. Sielunhoitajalla tulee olla riittävää tietoa ihmisen hengellisistä tarpeista, mutta myös psyykkeestä. Jos ruumis kärsii, on rukoiltava senkin puolesta. Siksi niin sanottua sielunhoitoa ja psykoterapiaa, eli ihmisen hengellisiä tarpeita ja sitten näitä sielunvammoja ja niiden hoitamista, niin niitä ei oikein välttämättä voi erottaa toisistaan, eikä saa erottaa. On nimittäin käynyt monta kertaa niin, että hengellisessä sielunhoidossa, joka on yltänyt myöskin psyykkeen alueelle, yllättäen koko ruumiskin on parantunut. Uudessa testamentissa kreikan kielen sana sozo tarkoittaa yhtä kuin pelastaa, tehdä terveeksi ja vapahtaa. Asiayhteydestä riippuen on sitten käytetty suomennoksissa sanoja uskosi on sinut parantanut tai pelastanut sinut. Koska Kristus antoi sovitusuhriksi koko ruumiinsa, sielunsa ja henkensä, hänellä on nyt myös kaikki valta parantaa koko ihminen. Tämä ei toki tarkoita, että kaikki sairaat aina parantuisivat. Kaikki riippuu Jumalasta. Mutta kaikkien ihmisten on saatava kuulla sanaa parannuksesta ja parantumisesta. Vielä on toki mainittava, että kaikki oikea hengellinen julistus, diakonia ja opetustyö on samalla sielunhoitoa. Ja toisaalta voidaan sanoa, että sellainen julistus, joka ei saa aikaan parannusta, uutta elämää ja parantumisen edistymistä, ei ole oikeaa julistusta. Se voi olla uskonnollista, mutta ei hengellistä. Se ei ole tervehtymiseen johtavaa. Aidossa sielunhoidossa tulee tavoitteena olla aina ihmisen Jumalasuhteen uudistuminen. Mutta perustana hoidossa on Jumalan sana. Se on sen hengellisen sielunhoidon tavoite. Sen vaikutuksesta ihminen voi uudistua sisäisesti ja Jumalan tahto pääsee toteutumaan hoidettavassa. Sielunhoidon tulee johtaa ihminen parannukseen niin, että hoidettavasta ihmisestä tulee vastuuntuntoinen ja sisäisesti tervehtyvä Jumalan ihminen. Tällainen parantuminen johtaa uuteen elämään Kristuksessa, varsinkin jos autettava itse saadaan mukaan siihen prosessiin. Painopisteen tulee olla aina siinä autettavassa. Siksi sielunhoitaja ei saa olla saarnaaja, kohde ei saa olla pelkkä saarnaamisen kohde, objekti. Tavoitteena on, että Jumalan sana saa tulla lihaksi haudettavassa. Ja oikea hoito ja apu, se johtaa aina iloon ja vapauteen. Sanoma Kristuksesta on ilosanoma. Autettava saa kasvaa armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Hän vapautuu syyllisyyden taakasta. Voi hirvittävää sitä syyllisyyden taakkaa, mitä me ihmiset kannamme. Ihminen vapautuu myöskin lain kirouksesta. Kristus saa särkeä sen ikeen, jonka laki on ihmisen päälle asettanut. Ihminen eheytyy. Puhumme silloin todella sisäisestä parantumisesta. Ja joskus syvästi masentunut ja ahdistunut ihminen tarvii toki ihan oikeaa lääkitystäkin, mutta ennen kaikkea tarvitsee lähelleen turvallisen ja luotettavan henkilön, johon hän pystyy luottamaan ja jolle hän voi nuo taakkansa ensisijaisesti siirtää. Tukihenkilön pitää osata ne sitten siinä vaiheessa kantaa Kristukselle. Siinä vaiheessa se autettava ei osaa niitä viedä Kristukselle. Pitää olla tuollainen väliämpäri siinä. Mutta se on vain sen ajan, että ihminen kasvaa itse viemään ahdistuksensa Herralle. Autettavan kohdalla näitä menetelmiä monenlaisia ja kaikki ne konstit ja keinoja, tapoja, joita Jeesus käytti, niitä tulee käyttää. On erilaisia menetelmiä riippuen siitä, ollaanko sairaalassa, seurakunnassa, kodeissa, kun tavataan yksityisiä ihmisiä. Mutta se tapa, jolla meidän pitää hoitaa toinen toisiamme, sitä sanotaan hienosti empatiaksi. Se on vierellä olemista. Minä tulen siihen sinun vierellesi. Minä samastun siihen sinun ahdistukseesi. Se on osallistumista sen ihmisen taakkojen kantamiseen, kunnes se ihminen oppii ne heittämään Kristukselle. Sinä olet siis suorastaan, jos sinä olet tässä tehtävässä, sinä olet niin kauan Kristuksena sille ihmiselle, että hän itse saa oppia tuntemaan tuon armon Herran. Sinä olet niin kuin rakennustelineet, kun rakennetaan rakennusta. Kun rakennus on valmis, niin telineitä ei enää tarvita. Ja vaikka sinä olisit kuinka rakas tuolle autettavalle, niin jonakin päivänä hän ei sinusta enää tarvitse. Kristus ohittaa sinut. Sieluhoitoon kuuluu aina paljon kuuntelua. Armon ja totuuden tulee olla aina mukana hoitotapahtumassa. Mutta jos autettava kuulee itsestään vain pelkkiä totuuksia, ilman armoa seuraukset ovat vakavia. Näin voi käydä, jos hoidettava joutuu näkemään vain oman kurjuutensa ilman armahdusta. Tällöin voi ihminen sairastua todella vakavasti ja paeta siitä tilanteesta. Sielun hoitoon ei siis sovi pelkkä lainsaari. Tästä on kirkkojen historiassa ikäviä kokemuksia. Tällaisia vammautuneita ihmisiä sanottiin herätysten aikana Jumalan hulluiksi. He olivat jossakin mielipuolisuuden syövereissä, kun laki oli heidät lyönyt niin alas, eikä kukaan osannut heitä armahtaa. Sanan tulee olla sen tähden aina vapauttava. Sen tulee johtaa autettavaa omaan vastuuseen ja ennen kaikkea kasvua. Autettavaa ei saa koskaan yrittää väkisin käännyttää. Eli yksinkertaisesti kovistelu ei kuulu sielun hoitoon. Hoidettavalta ei saa ensisijaisesti vaatia jonkinlaista uskon ratkaisua, jos hän ei ole siihen valmis. Hän kyllä kääntyy, kun on valmis siihen. Häntä on hoidettava, vaikka hän ei heti olisikaan valmis parannukseen. Sielunhoitajalla itsellään tulee kuitenkin olla aina omakohtainen vakaumus, joka on hyvä tuoda esille ja pitää tuoda esille. Usein jo pelkkä autettavan kuunteleminen ja ymmärtäminen saa aikaan parantumista. Eli se lähtee siitä, kun tuo ahdistunut siellä syövereissä oleva ihminen löytää jonkun ihmisen, jolle voi jo puhua. Puhua nuo hirvittävät taakat, joita kukaan ei ole vielä kuunnellut. Valitettavasti vanhoissa herätysliikkeissä ja nykyisissäkin on tehty paljon tuhoa, kun on pyritty ensisijaisesti käännyttämään tuo ihminen, vaikka hän ei ole ollenkaan valmis siihen. Hän on niin vammautunut, että hän tarvitsee ensiksi apua noihin vammoihinsa. Näin Jeesus toi. Hän aloitti usein parantamisen ruumiinvaivoista. Kun hän lähetti 70 opetuslastaan Israelin kyliin ja kaupunkeihin, hän käski parantamaan sairaat ja sitten julistamaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Älä odota, että joku toinen mielestäsi sinua parempi ihminen rukoilee sairaiden puolesta. Olen tosin joillekin antanut parantamisen armolahjan. Siitä huolimatta kuka tahansa voi rukoilla. Ette te paranna ketään, minä olen parantaja. Älä arkaile laskea käsiäsi sairauden ylle. Kun rukoilet heidän puolestaan, minä vastaan siitä, mitä tapahtuu. Näin M.L. Heiskanen kirjoittaa kirjassaan, minä olen sinun kanssasi. Se on siis suoraa profetiaa Kristuksen. Voi kuinka kauas me olemmekaan joutuneet Herramme opetuksista, käskyistä ja voimasta. Hänen tavoitteinaan oli kokonaisesti ehyt ihminen. Vain sellainen ihminen voi antautua ehyesti Herralle ja Herran käyttöön, eikä sellaisen ihmisen voima kulu kokonaan pelkkään omien ongelmien pohtimiseen. Toki sisäiseen tervehtymiseen lähtenyt ihminen voi olla esimerkiksi fyysisesti hyvinkin sairas, mutta hän voi olla silti tasapainoinen, onnellinen ihminen, eikö niin? Kun tälle tielle lähdetään, niin ihminen tervehtyy. Hänelle tulee tervehtyvä itsetunto. Hän oppii rakastamaan ja arvostamaan itseään oikealla tavalla. Valitettavasti tällaista hengellisessä julistuksessa on usein jopa pidetty vaarallisena. Valitettavan usein monesti sisäisesti sairaaloinen ihminen voi olla jopa oikean kristityn esikuva. Mutta ei se niin ole. Vain hyvän itsetunnon omaava ihminen kykenee rakastamaan lähimmäistään Jumalan tahdon mukaisesti. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, Jeesus opettaa. Kaikki psyykkiset ja fyysiset sairaudet eivät aina parane, mutta silti virsikirja veisaa. Jeesus käski riemu vuotta maailmalle kuuluttaa, vangituille sorretuille viedä voiton sanomaa. Jeesus käski riivaajaiset lannistaa ja syöstä pois. Sairaita hän neuvoi tuomaan. Kärsimyksen yöstä pois. Virsikirja 440, säkeistä 3. Joku paranee heti. Jonkun kohdalla paraneminen vie kauan aikaa. Joku ei sen sijaan parane. Sairaus ja kipu voivat olla silloin ihmiselle tarkoitettu siunaus. Tällainen sairaus on silloin, kun Elian vaunut, joilla ihminen kuljetetaan iankaikkisuuteen. Kaikella on tarkoituksensa. Kaikkia Jumalan ihmeellisiä tarkoitusperiä emme täällä ajassa voi täysin ymmärtää. Mutta meidät on kutsuttu saarnaamaan vangituille vapautta. Sielunhoito ja auttamissuhde, niin se on aina luottamussuhde. Muistakaa, hyvät ystävät, tämä. Ensin täytyy syntyä luottamus. Tarvitaan usein paljon aikaa, että syntyy tuo luottamus. Aluksi puhutaan keskustelussa pinnallisista asioista, mutta todellinen kipupiste on usein hyvin syvä. Jos autettava ei voi luottaa auttajaan, hoitosuhdetta ei voi syntyä. Hoidettava on saatava tuntea täydellistä turvallisuutta hoitotapahtumassa. Sielunhoitaja voi joutua olemaan hoidettavalle pitkiä aikoja, jopa isänä tai äidinä. Jos autettavan suhde vanhempiinsa on vammautunut, niin tällöin ennen kaikkea näin. Tarvitaan siis hengellisiä isiä ja äitejä, joiden puoleen vasta-alkajaa voi luottamuksellisesti aina kääntyä. Muistan omasta kokemuksesta erään keski-ikäisen miehen. Hänen vammansa oli niin valtava, että vuosia hän kirjoitti minulle sähköpostikirjeitä. Aina oli otsakkeena isä. Useita vuosia minun oli oltava tuolle keski-ikäiselle miehelle isä. Hänellä ei ollut hengellistä eikä henkistä isää. Fyysisesti isä oli ollut, mutta hänestä ei ollut koskaan tullut miestä. Hän tarvitsi ensin isää. Sen jälkeen päästiin vasta hengellisiin kysymyksiin ja kaikkiin muihin ongelmiin. Ensimmäinen asia, kun me silloin tapasimme keskenämme tuon miehen kanssa, Herra sanoi minulle, isän ikävä, isän ikävä. Ja tiesin sitten heti, mistä on kyse. Ja hänellä oli vuosia tuo isän ikävä. Ja jos me tämän ymmärtäisimme, voisimme paremmin ymmärtää esimerkiksi monia tämän ajan ongelmallisia ihmisiä, jotka ovat langenneet yhä syvemmälle pimeyteen. He ovat juuri tällaisia ihmisiä, jotka hakevat itselleen isää. Tai joku hakee äitiä. Jos kaksi tämmöistä ihmistä kohtaa, niin eiväthän he voi toisiaan auttaa. Langetaan syvälle. Mutta jos ymmärrämme, mistä on kyse, niin tämmöinenkin tauti on hoidettavissa. Eri juttu on, että jotkut hakeutuvat sellaisiin suhteisiin. Sielunhoitotapahtuma vie aina paljon aikaa. Tämän kyseessä olevan miehenkin kohdalla se kesti 5 vuotta. Aika on se tekijä, joka useinkin johtaa vasta tulokseen, ei tehokkuus. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö hetkellistäkin hoitoa tule antaa, jos vaikkapa ihminen haluaa ottaa Herran vastaan elämäänsä. Silloin hoidetaan se asia, sillä hetkellä. Aito sielunhoitaja on aina Kristuksen korvina, suuna ja käsinä hoidettavalle. Kunnes hänen omaa suhteensa vapahtaja löytyy tai palaa. Sielun hoidossa voidaan käyttää erilaisia välineitä. Ennen kaikkea se väline on sana. Mutta niin kuin luterilaisessa kirkossa me sanomme myöskin sakramentit, eli ehtoollinen pelastukseksemme, mutta myöskin parantuaksemme. Ja kaste, josta me puhuimme äsken. Että tiedämme, että olemme kuolleet siinä yhdessä Kristuksen kanssa. Raamattu opastaa meitä aina Jumalan tuntemiseen. Mutta Raamatulla ei pidä koskaan lyödä. Raamatullista sielunhoitoa ei välttämättä ole se, että hoitaja puhuu pelkästään Raamatun lauseen auttajalle. Jos sinulla on aina sopiva Raamatun lause kaikkiin asioihin, ei se ole oikea Raamatun käyttö. Tosin Raamatun hyvä tuntemus on välttämätön aidolle hoitajalle. Se on vaikeissa hengellisissä ongelmissa täysin välttämätön edellytys. Sielunhoitoon tulee kuulua aina rukous, rukous ja rukous. Eritoten silloin, kun hoidettavakin sitä tahtoo. Silloin kaikki hoito tapahtuu rukouksen hengessä. Nykyisin on myöskin tullut käyttöön öljyllä voiteleminen. Se voi olla mukana hoitotapahtumassa. Vaikka tosi virallinen kirkko opettaa, että sekin kuuluu virkapapeille, niin eihän se kuulu. Tai kuuluu se, mutta kuuluu se muillekin. Se kuuluu kaikille, jotka ovat yleisen pappeuden edustajia. Eli niitä ovat kaikki ne, joilla on usko Kristukseen. Sinulla on oikeus käyttää sitä öljyä. rippi on yksi tärkeä väli. Sehän on sitä, että siinä ahdistunut ihminen saa kertoa synnin hätänsä rippi isälle ja siinä niin kuin aidossa lestadiolaisuudessa saadaan julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, aina rauhan ja vapauteen ja iloon asti. Kaikki on pois. Kaikki on myöskin taivaassa anteeksi annettu. Iloitse ja kiitos. Jos autettava ei toisaalta koe syyllisyyttä ja kadun, niin ei sitä ripistä sitten ole mitään apua. Aito sielunhoitaja perehtyy asioihin, eikä hän ole heti valmis pistämään laastaria paiseen päälle. Hän tietää, että märkäpesäke pitää hoitaa avaamalla se ensin, mutta varovasti. Joka tapauksessa se tekee hyvin kipeä. Tarvitaan totuutta rakkaudessa. Sitä siinä tarvitaan. Myöskään psyykkisesti sairas ihminen, niin eihän saa aina apua siitä ripistä. Vaikka hänelle kuinka saarnataan syntien anteeksi antamusta, mutta jos hän on masentunut ja hänellä on ahdistusta, niin pitää hoitaa se ensin. Eihän rippi auta silloinkaan, jos meillä on vaikka umpisuolen tulehdus. Ei rippi siinä auta. Menemme lääkärille. Tarvitaan kokonaisvaltaista auttamista. On tutkittava, mikä on akuutti hätä. Silloin, jos ihmisellä ei ole todellista synnin tuntoa eikä hätää, niin rippi auttaa ehkä hetken, mutta ahdistus ja syyllisyys palaavat takaisin ja tilanne on entistä pahempi. Auttajan täytyy olla aina ensiksi uskon yhteydessä vapahtajansa. Jeesuskin sanoi, että sokea ei voi sokeaa taluttaa. Hoitamisen taito voi olla synnyinlahja, mutta se voi olla myös armolahja. Koulutuskin auttaa. Sielunhoitajalla tulee olla kuitenkin terve itsetunto. On kestettävä hoidettavan taholta joskus aggressiivistakin hyökkäilyä. Sielunhoitajan pitää olla silloin se ukkosen johdatin, jonka kautta hän saa purkaa itsensä. Hoidettavalla voi olla aluksi jopa vihamielinen suhtautuminen kristillisyyteen. Kun hoitajalla on terve itsetunto, hän voi kohdata nämäkin hyökkäykset. On vain huolehdittava aina siitä, että silloin kun me olemme ahdistuneiden ihmisten kanssa tekemisissä, ettemme itse ahdistu tuohon hätään ja joudu tilanteeseen, että on kaksi ahdistunut. M.L. Heiskasen kirjassa Minä olen sinun kanssasi, Herra sanoo. Kuunnelkaa ja tukekaa toisianne, kestätte silloin paremmin. Itkekää itkevien kanssa ja iloitkaa iloitsevien kanssa. Ottakaa osaa toistenne tuskaan. Älkää kuitenkaan ahdistuko siitä. Ahdistus on tarttuva. Kun kuuntelette ahdistunutta ihmistä, on tarjona vaara, että ahdistutte itse. Minä olen jo kantanut teidän tuskanne. Rohkaiskaa toisia. Jos sielunhoitaja on vain pelkkä käännyttäjä, niin hän on kyllä ihan väärällä alalla silloin. Pelkkä moralisointikaan ei saa kuulua yksistään sielunhoitoon. On päästävä moralisoinnista vapautukseen. Toki sielunhoitajan on puhuttava suoraankin, mutta aina rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Oikealla sielunhoitajalla tulee olla kyky luoda rakkaudellinen, puhdas ja pyhä ilmapiiri, ja suuren luottamuksen hengen täytyy vallita siinä tilanteessa. Eli Kristuksena siinä täytyy olla. Mutta itse Kristus on aina mukana tällaisessa hoitotapahtumassa, jossa häntä pyydetään mukaan ja ollaan rukouksen hengessä hänen edessään. Apu voi olla kuitenkin silloin siinä ja annettava apu hyvinkin inhimillistä. Eli on paneuduttava kaikkiin ongelmiin. Eräs näky sopii sielunhoitajaan. Hän on autettavan elämään tulleen suuren kuilun ylivieje. Hän on kuilun yllä siltana, toinen käsi autettavan kädessä ja toinen Kristuksen kädessä. Voidaan myös sanoa sielunhoidon olevan sitä, että auttaja pyrkii saamaan autettavan ja Kristuksen kohtaamaan toisensa. Jotta voimme auttaa ihmisiä, niin tarvitaan valtavaa nöyryyttä. Hoitaja on aina ansioton palvelija. Ja aina olen huomannut, että todellinen hengellinen hoitaja on usein itsekin ollut kärsimyksen maailmassa. Hän tietää jotakin, mitä on olla hylätty, sairas, epätoivoinen, ahdistunut, masentunut ja syyllinen. Jotain tällaisia kokemuksia hänellä täytyy olla. Ystävät, perussääntö on aina, terveen on hyvin vaikea parantaa sairasta. Mutta usein sairaat parantavat terveitä. Jos sielunhoitajina olemme olleet mukana sellaisessa kristillisyydessä, jossa kaikki hyvin suuri eleistä, metakkaa ja huutoa ja rukouskin on sellaista suuri eleistä, niin saattaa olla, että hoidettava karkaa pois sieltä. Jos hän ei ole tottunut semmoisen hälisevään kristillisyyteen. Sen sijaan aito konstailematon rukous on nöyrän ihmisen hiljaista puhetta Herran. Veisaamme adventtivirressä nöyryyttä hiljaisuutta Jumala rakastaa. Monta kertaa kun kohtaamme ihmisiä ja heidän ongelmiaan, niin aluksi puhutaan ulkonaisista ongelmista. On taloudellisia ongelmia. Ihmissuhdeongelmia. Kaikkia sellaisia on jaksettava kuunnella, että vähitellen se autettava alkaa näkemään, että usein vika on myös hänen itsessään, hänen katkeruudessaan ja usein alemmuuden tunnussa. Erityisesti on vältettävä ryhtymästä autettavan kanssa voivottamaan ihmisten pahuutta. Tällaista sanotaan kanssapelaamiseksi. Ryhdytään yhdessä voivottelemaan, vaikka olisi pitänyt hoitaa. Joskus autettavalla omatunto on pahastikin harhateillä. Jos omatunto toimii väärällä tavalla, niin seuraukset ovat hyvin ahdistavia. Monet herätysliikkeet ovat kasvattaneet oman tyyppisinsä omatunto. Niinpä seinäpaperit, vaatteiden väri, hiusten pituus, naisilla hihan pituus, korut tai vaikkapa naispappeus voivat olla oman tunnon kysymyksiä. Usein tällaisen ihmisen elämä on kuitenkin ahdasta ja tuomiohenkistä. Omatunto toimii oikein vain silloin, kun Jumalan henki on saanut sen valistaa. Tällöin ei takerruta ulkonaisiin seikkoihin, vaan kasvetaan sisäisessä elämässä. Terve omatunto ei sido ihmistä koskaan neuroottisiin kahleisiin. Terve omatunto ei näytä meille syntiämme saattaakseen meidät vain tuomion alaisiksi, vaan kirkastaakseen syntien anteeksi antamusta Kristuksessa. Jumalan pyhän lain kannalta olemme syntisiä ensisijaisesti rakkaudettomuutemme tähden. Juuri rakastamisen emme kykene omin avuin. Tämän tähden tämänkin päivän ihminen kantaa usein itselleenkin käsittämätöntä syyllisyyttä. Se johtuu rakkaudettomuudesta. Tämän omatuntokin tahtoo paljastaa. Omatunto on siinä väärässä, jos se pyrkii saattamaan ihmistä omiin suoritukseen ja niiden epäonnistuttua toivottomuuteen. Pitää erottaa toisistaan kaksi asiaa, omatunto ja yliminä. Omatunto on aina Jumalan evankeliumin puolella. Oma minä, se yliminä, se on se väärin minussa kasvatettu omatunto. Aina se syyttää. Semmonen sinä olet tai semmonen minä olen. Ei minusta ikinä mitään tule. Se on yliminä. Ja jos me sen sekoitamme oman tuntoon, niin voi kauhea ahdistusta. Mikään ei auta ennen kuin me opimme ymmärtämään nämä kaksi toisista. on opittava tunnistamaan oman tunnon moite tuon yliminä äänestä. Yliminä soimaa semmoisista asioista, joista Jumala ei soimaa. Yliminä on väärän ja lakihenkisen kasvatuksen tuoletta. Ja se aiheuttaa paljon tuskaa kantajalle. Usein me kannamme suurta syyllisyyttä sen vuoksi, että emme ole eläneet niitä lahjoja käyttäen, jotka Jumala on meille antanut. Tästä syyllisyydestä emme vapaudu ennen kuin alamme toteuttaa Jumalan tahtoa elämässä. Niin kauan kun kieltäydymme, Jumalan pyhä henki painaa sormellaan tuota asiaa. Sinä olet saanut lahjat käyttää. Moni ihminen rukoilee parantumista, sellaista ihmeparantumista, mahahaavastaan, verenpainetaudistaan, migreenistä, väsymyksestä. Mutta ihmisen on hyvä nähdä myös näiden vaivojen mahdollinen alkuperä ja millä niitä pidetään yllä ja mistä ne ovat seurausta. Ne voivat olla peräisin aivan väärästä elämäntavasta. Ellei näitä korjata, sairaus ei parane. Eli oikea parantumistapahtuma johtaa myös aina parannukseen. On syytä puhua myöskin sellaisesta asiasta kuin herätyksen ongelmasta. Käy nimittäin joskus niin, että, ja useinkin käy, että on tultu uskoon, oli voimakas herätys, mutta sitten jälkimainingit sairastuttavat ihmisen, kun pitikin tapahtua parantumista. Kuinka valtava oli se uskontulo. Tunteet purkautuivat, oli iloa ja kyyneleitä. Kaikki ongelmat tuntui poistuvan. Mutta sitten tuli vähitellen. Tuli takapakkia. Tunteet katosivat. Elämä palasi entiselle raiteelle. Ja mikä surullista, vanhat syntitottumuksetkin palasivat, eivät ne olleet mihinkään lähteneet. Hän muutti kaiken. Mun Jeesuksen hän muutti, mun veisataan ja lauletaan. On pettymys, kun huomaakin, että ei se ollutkaan niin. Uskova ei ehkä uskalla puhuakaan enää kenellekään tästä uudesta tilanteesta, vaan hän näyttelee palaavaa uskovaista edelleen. No kaiken tämän seurauksena tulee juuri tuo totaalinen väsymys ja masennus ja ahdistus, kun ajateltiin uudesti syntymisen vapauttavan kertaheitolla ongelmista. Terve uskoon tulo, uudesti syntyminen, se johtaa siihen, mistä olemme tänäänkin puhuneet tuolla tauollakin. Eräs rouva sanoi, se on johtanut hänet kärsimyksiin, ahdistukseen. Ja pyhä henki toimii kuitenkin useimmiten juuri niin. Ongelmat vasta oikein paljastuvatkin, kun tullaan valkeuteen. Kuulkaa, ystävät, muulla tavoin ei tapahdu todellista parantumista synnin sairauksista. Sellainen sielullinen herätys, niin silloin ollaan parannuttu ihan kertaheitolla, mutta ei se jatku loputtomasti. Ja on vaikea lähteä sieltä sitten terveesti parantumaan. Herääminen ja uudistuminen on usein ihmisen elämässä valtava prosessi. Tähän kouluun joutunut voi käyttäytyä joskus peräti omituisesti, onhan hänen koko persoonansa taistelukenttään. Heräävät voivat kertoa kahdesta voimasta, jotka taistelevat omistusoikeudesta heissä. Ja psykiatrit ovat tällaisia ihmisiä hoitaessaan, nämä on niitä Jumalan hulluja, ovat olettaneet, että kyseessä on mielenvikaisuus ja ihmiset on passitettu sairaalaan ja kovan lääkityksen alaisiksi. Potilas olisi kuitenkin parantunut hyvin nopeasti, jos hänet olisi johdatettu terveeseen opetukseen. Jeesuksen Kristuksen vapahtajan tuo armollisen Herran luu. Toisaalta pimeyden voimat eivät kovin helpolla luovu koskaan saalistaan. Nämä voimat ovat todellisia. Nämä voimat eivät tottele mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen nimeä. Vain Kristuksen arvovalta on niitä suurempi. Ja tätä nimeä on Jeesus käskenyt käyttää. Ja pyhimykseksi ei tulla yhdellä kertaa. Tarvitaan paljon ahdistusta, vaivaa ja tuskaa ennen kuin tapahtuu hengellistä kasvua. Tarvitaan pitkiä aikoja, jolloin ei näytä mitään tapahtua. Kasvuun kuuluu aina ikävöimistä, kaipausta, rukousta ja taistelua. On sen vuoksi ymmärrettävä, ettei Jumala vapauta meitä kärsimyksistä ja ahdistuksista. Ne on välttämättömiä. Taistelu on välttämätöntä. Se kuuluu aitoon kilvoitukseen. Sillä taistelevan ja kilvoittelevan ihmisen tila on paljon parempi kuin sen, joka ei kilvoittele ollenkaan tai on luopunut kokonaan taistelusta. Ja on hyvä oppia ihan aluksi heti ymmärtämään, että herätys on kokonaan Herran työtä. Samoin ovat myöskin hengen hedelmät ja pyhitys. Omasta yrittämisestä on siis vapautettu. Oikea taistelu tapahtuu hengissä. Miten onnellinen on se ihminen, joka alusta pitäen saa oikeaa opetusta ja lepäämään vapahtaessa? Oppii anomaan häneltä kaiken, mitä tarvitsee. Joka uskoo, se ei pakene, sanoo Jesaja 28.16 vanhemman käännöksen mukaan. Vastaavasti uusi käännös sanoo, joka uskoo, ei horju. Ja vanha kuningas Jaakon versio, King James-versio sanoo, ei kiirehdi. Joka uskoo, ei kiirehdi. Siis joka uskoo, se ei pakene, ei horju, ei kiirehdi. Silloin, jos herätyksen aikana ihminen on pakotettu jonkinlaiseen tahdonratkaisuun, johon hän ei ole ollut silloin vielä valmis, on kyllä tehty suuri vääryys. Jesaja 26.10 sanoo, mikä ongelma siinä tulee. Ihminen on saatu ehkä polvilleen ja hänet on julistettu pelastuneeksi. Tuloksena on kuitenkin usein hengellinen keskone, jota on vaikea saada uudelleen opastettua aitoon kristillisyyteen. Tätä valitettavasti tapahtuu kaiken aikaa. Mutta usko ei voi perustua ihmisen järjen käyttöön viisauteen, vaan sen täytyy perustua aina Jumalan voimaan. Uskoon ei voi kerta kaikkiaan ruveta. Sellainen kristillisyys, joka on synnytetty pelottelulla, ahdistuksella tai ahdistamisella ja painostamalla, se ei elä kauan. Sellainen rukoustapahtuma myöskin, josta on tullut suoritusta, se uuvuttaa rukoilijaa, kun sen pitäisi johtaa lepoon ja virkistykseen. Väärä rukoustapa jopa lisää ahdistusta. Tarvitaan opastusta, että voisimmekin tässä vapautua yrittämisestä, vääristä malleista ja näyttelemisestä. Tuo minun vaimoni tuossa kerran neuvoi minua, kun minä joudun tämmöiseen suoritusrukoukseen. Kuvitelkaa, tuo vaimo julisti minulle rukouskielon. Se oli viisaasti tehty. Ajatelkaa, Jumala pysyi pystyssä ja taivas pysyi pystyssä ja koko maailma pysyi pystyssä, vaikka minä en rukoillut. On käsittämätöntä, että voi joutua tuommoiseenkin suoritukseen. Voi joutua. No se on se yli minä. Se on se lainalaisen kristityn malli, kun kaikkialla sanoo, että rukoile. Pitää rukoilla ja kun rukoilet, niin sitten kaikki asiat selviää. Se pitää-sana on niin huono siinä. Sehän on armoa kaikki, että me rukouksella saadaan Jumalalta jotain. Mutta kun se tulee minulla suorituksena, että kun minuhan täytyy Jumalan lapsena rukoilla, että minä olen Jumalan lapsi ja pitää aamulla lukea Raamattua ja illalla pitää lukea vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia, pitää rukoilla siinä välissä ja pitää. Silloin ihminen vammautuu ja jos ei ole viisasta vaimoa, joka sanoo, että rukous seis, niin sitten tauti vain pahenee. Ymmärsin. Herätyksen kokenut ihminen siinä lapsuusvaiheessa ihan alussa, hän voi joutua joskus semmoiseen ylikuumenemisen tilanteeseen. Silloin intoa riittää, virtaa riittää, mutta taito vain puuttuu. Silloin hän on usein paremminkin vain hyökkääjä ja hajottaja kuin mikään rauhanrakentaja. Hänen sydämensä voi olla vielä kovin muuttumaton ja kuitenkin hän esiintyy jo oppimestari. Tällainenkin ihminen on opastettava Kristuksen luoksi. Sillä Kristus on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Hänessä löydetään lepo sielu. On siis varottava esiintymästä ylenhurskaa. Vanhassa testamentissakin siitä varoitetaan. Lankeemus voi nimittäin olla hyvin lähellä. Ylihengellisyydestä on silloin kysymys ja se on kristillisyyden lastentauti ja siihen ei saa jäädä. Vertauksessa tuhlaajapojasta se tuhlaajapoika oli langennut syvälle alas. Mutta entäs se vanhempi meni? Se oli langennut ylös. Siihen lankesi myöskin Aadam ja Eeva, kun he halusivat tulla sellaisiksi kuin Jumala. Jesaja 26.10.
Jos Jumalaton saa armon, ei hän opi vanhuskautta. Oikeuden maassa hän teki vääryyttä, eikä näin Herra korjaa.
Eli jos Jumalaton saa armon, siis sellainen ihminen, joka ei ole vielä valmis pelastukseen, hänet julistetaan Jumalan lapseksi. Mitä? Miten se meni?
Ei hän opi vanhuskautta. Oikeuden maassa hän teki vääryyttä.
Hän ei opi kristillisyyttä. Hän on semmoinen pässipökkiä ja ihminen, joka on aina oikeassa ja aina lyömässä ja aina tietämässä, mikä on oikein, mikä on väärin. Mutta hänestä ei tule todella vanhurskasta, jos hän saa. Hänet siis on julistettu vanhurskaaksi. Vaikka Jumala ei ole ollut siinä prosessissa mukaan. Siitä on kysymys. Eli emme saa pakko käännyttää ketään, vaikka Kristus sanoo itse, että pakottakaa heitä tulemaan sisään. Mutta pitää olla taito. Siihen tarvitaan Jumalan henki. Aadamin syntihän olikin se, että hän lankesi ylöspäin. Hän halusi tulla niin kuin Jumala. Kristuksen tuntomerkki on taas se, että hän halusi tulla ihmiseksi ja palvelemaan. Juuri tällainen Jumalan kaltaiseksi langennut ihminen on tietävinen aina tarkastikin, mikä on Jumalan hengen työtä ja mikä sitä ei ole. Suurella varmuudella semmoinen ihminen voi osoittaa, miten kirkossa tapahtuvat toiminnot. Kaikki ovat isästä perkeleestä. Silloin saavat tuomioon monet vanhojen kirkkojen aidot uskonnot. Saatetaan unohtaa saatu kaste ja sen mukanaan tuomat siunaukset, joista olemme nyt puhuneet. Vaikka kasteopetuksesta nyt tänäkin aikana kaikenlaista humpuukia opetetaan, kuitenkin unohdetaan kodin perintö. Mutta me emme saa edes tietämättömyydestä häväistä pyhän hengen työtä, jota Jumala meissä tehdä. Jumalalla on kyllä tosin oppimestarinsakin. Nehän kutsuu työhön. Mutta juuri herännyt tai uskoon tullut, niin ei ole sellainen henkilö. Parin 30 vuoden päästä hän saattaa olla. Jumalan kasvattama ihminen pitää toista uskovaista parempana kuin itse. Raamattu ei sano, että se toinen ihminen on parempi, mutta nöyrä ihminen pitää parempana sellaista toista uskovaista. Tällainen herännyt ihminen on, niin kuin Paavo Ruotsalainen sanoo, hätäinen ja hullu. Synnin tunto on herännyt ja ihminen näkee kadotetun tilansa ja hän on hätääntynyt. Hän poukkoilee sinne ja tänne ja etsii pelastusta. Näin on usein herätysten yhteydessä. Tällainen ihminen tässä tilassa on helppo johtaa tekojen tien. Herätetyllä ihmisellä on vankka käsitys siitä, että hänenkin on tehtävä jotakin pelastuakseen. Se on niin lujassa ihmisessä. Herännyt ihminen on aina opastettava tekojen alta, armon alle, lepäämään Kristuksessa hänen vihmonta verensä alla. lepoon ja rauhaan. Tulkaa minun tyköni. No, tässä on kuvattu eräitä semmoisia ongelmia, joita auttajalla tulee vastaan, kun hän pyrkii hoitamaan ihmisiä. On kuitenkin syytä muistaa, että kun puhutaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, niin tärkeintä on sielujen voittamistyö. Ihmisen sairaus voi olla fyysinen, siis ruumiillinen. Se voi olla psyykkinen, mutta ystävät, muistakaa, ihmisen ongelma on aina myös hengellinen. Aina. Sitä ei voi jättää pois. Sitä ei saa ohittaa, sitä tosiasia. Sinulla on ystävä, joka tahdot palvella Herraa auttamalla häntä, hänen vähimpiä veljiään ja sisariaan. Sinullakin tulee olla joku luotettava uskova, joka auttaa sinua, jonka puoleen voit kääntyä kuulemaan neuvon sanaa omaan kasvuusi. Ja silloin kun et oikein tiedä, miten kohdata jonkun autettavan ongelman. Sinäkin tarvitset kasvua, turvaa ja tukemista. Me kaikki uskovatkin olemme niin kuin hauraita yrttejä, jotka voivat tulla lyödyksi maahan tai ne voivat kuivettua, jos jäämme ihan yksin. Tärkeämpää kuin hallita tekohengityksen antamisen jalotaito on kasvaa sielujen voittamistyössä. Se on siunattu tehtävä. Jumala siunatkoon sinua, joka tahdot Jeesuksen opetuksen mukaisesti olla laupias samarialainen lähimmäisellesi. On opeteltava pääsemään autettavan rinnalle tai oikeastaan hänen alapuolelleen kantamaan häntä. Meillä täytyy olla enemmän voimaa ja tietoa ja taitoja kuin sillä autettavalla, muuten me itse menehdymme. Kun autettava toisaalta huomaa meidän jaksavan kantaa häntä, niin luottamus lisääntyy. Paavali kirjoittaa, kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, me koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Jumala kyllä näkee, millaisia olemme, ja toivon teidänkin sisimmässänne näkevän se. Ennen kuin voidaan synnyttää uskoa Jumalaan, täytyy saada noiden ihmisten luottamus opettaa. Ja me voimme auttaa toinen toistamme vain niin pitkälle, kuin mihin olemme itse edenneet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemme itse tervehtyneet sisäisesti niin, että opimme rakastamaan autettavaa Kristukselle ja sillä lailla johtamaan häntä elämään, uuteen elämään ja kasvuun. Ja muutama asia tähän lopuksi. Ystävä ja kuulija, nosta hellästi langenneita. Herrassa voit tämän tehdä. Asetu aina heikon puolelle. Tue horjuvaa tukevasti, mutta hellästi. Älä hyljeksi syvällekään langenneita. Ehkä jonakin päivänä olet itse syvällä synnin syöverissä. Rukoile heikkojen puolesta. Etsi lyötyjä ja haavoittuneita laupien samarialaisen taa. Uskalla tehdä vaikeitakin leikkauksia siellä, missä tulehdus ei muuten paraa. Tee se kuitenkin aina Herran antamin ase. Siunaa, älä kiroa. Älä ylpeile. Vaikka toisella olisi kovinkin erilaisia käsityksiä Jumalasta, älä sinä yritä käännyttää häntä ensimmäisenä omiin käsityksiisi. Tutki, onko oppisi Herran oppi. Ja vaikka olisikin, niin älä lyö ketään. Pidä silti oman vakaumuksesi. Olet siunattu, ystävä, jos et mielestäsi ole mitään, mutta tiedät olevasi silti tärkeällä paikalla. Sinä voit palvella muita sillä armolahjalla, joka sinulle on Jumalan armahtavan laupeuden ja armon kautta annettu. Anna elämäsi kokonaan Kristuksen käyttöön. Hän pyhittää sen. saat kulkea ennalta valmistetuissa teoissa. Ihaninta maailmassa on palvella Herraa koko elämänsä ajan. Ole siunattu, ystäväni, joka etsit Jumalan tahtoa elämääsi, palvellaksesi lähimmäisiäsi Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Tee kaikki työsi pyytäen häneltä siunausta. Tee työsi hiljaa rukoille. Jumala lähettää luoksesi ne sielut, jotka tarvitsevat sinun apuasi. Hän lähettää niitä sitä mukaan, kuin itse kasvat tehtävässäsi. Muista, että kalleinta maailmassa on voittaa Kristuksen kalliisti lunastama sielu taivaan valtakunta. Tee se varoen ja esillä pitäen Jumalan sana. Älä käske, älä komenna. Sinutkin on pelastettu yksin Jumalan suuresta rakkaudesta. Elä Jumalan sanasta, elä Jumalasta. Silloin sinun palkkasi on oleva suuri.